Quest. Quest. Váš průvodce světem počítačových her.
Quest.
S Jardou Mévaldem a Šárkou Tmějovou
na rádiu Wave.
Opět po týdnu vás vítáme v Questu, jsme tady já i Šárka, ahoj.
Ahoj.
Posloucháte nás na vlnách Rádia Wave a můžete nás naladit i na Spotify nebo na webu Rádia Wave, kde si nás můžete zasubscribovat jako podcast. A dneska tady pro vás máme rozhovor, jako vždycky skoro, rozhovor s tvůrci aplikace, která se jmenuje Hravouka. Ten si dáme jako první. Je to taková hravá prvouka, všechno nám o tom poví právě naši dva hosti. No a pak si zrecenzujeme hru Anthem. A pak si zaspomínáme, i když tak trochu, zaspomínáme na Dunu 2 a povíme si, jak se to vlastně s Dunou teďko má. Tak já myslím, že můžeme jít na ten rozhovor, co?
Jo.
Naším hosty v Questu jsou Tereza Vostradovská a Michal Berlinger, tvůrci Hravouky. Já vás tady vítám, ahoj.
Ahoj.
Čau.
Co je vlastně Hravouka? Jak byste to popsali třeba v jedné větě?
Hravouka je hravá prvouka.
Takže učivo základní školy, dá se říct?
No, ale taky by to mělo být pro předškoláky. Takže takový mix.
V čem je to hravý hlavně?
No, snažili jsme se takovou interaktivní formou propojit znalosti z prvouky, ne takým tím školometským počínáním, ale propojit to s hrou, která takým edukativním způsobem se snaží představit dětem přírodu kolem.
Když to teďkonc svedu na vás dva, tak jaký máte vy zkušenosti s vývojem her? Představte se našim posluchačům.
Tak já vyvíjím hry už nějakou dobu. Vlastně teď spolupracuju nebo pracuji hlavně pro Amanitu Design. Udělal jsem ještě nějaké další hry jako i sám pod sebou, takže zkušenosti nějaký relativně mám, si myslím.
Já mám teďka zkušenosti jenom s vývojem Hravouky, jinak jsem úplně nepopsaný list.
A čím jsi psala ten list na Hravouce?
No tím, že jsem se snažila najít spoustu zábavných zvířat a rostlin a obsahu, který naplníme prostě dovnitř.
Kdo vlastně přišel s tím konceptem, že se vůbec udělá něco jako Hravouka? Kdo stojí za tím nápadem?
Přišla s tím Tereza, protože vlastně to chtěla mít jako svoji diplomku na Umprumce. Ale jestli to teda říkám správně, tak to bylo tak, že vlastně právě chtěla jakoby udělat nějakou prvouku, která bude výtvarně jako zajímavá, protože ty učebnice prvouky, které jako jsme viděli, tak jsou jako výtvarně docela jako nezdařilý, až bych řekl hnusný některý. Ale vlastně zároveň, protože jsem studovala animaci, tak se nějak jakoby nabízelo, aby to právě bylo nějaký jako animovaný, interaktivně propojený něco a v tu chvíli jsme se nějak o tom začali bavit spolu.
Jo, zároveň jsem nechtěla dělat animák klasický, takže ta interaktivní cesta byla nejlepší pro mě.
Existují nějaký vzory v tomhletom? Existují nějaký aplikace nebo hry, které vysloveně edukují vlastně, dá se říct, děti, ale vlastně edukují taky i ty rodiče, že jo, který to těm dětem musí ukázat?
Jako těch aplikací je hromada docela, ale nevím, jestli vyložení nějaká byla pro nás jako vzor.
Myslím, že když jsme začínali, tak jich právě moc nebylo, že ze začátku. Já znám fakt jenom pár nějakých, který se tady tímhle tím zabývají přesně.
Je pravda, že to narostlo, jako že to trošku jakoby narostlo, no, že třeba ty studia, které dělali, prostě my jsme, když jsme začínali prostě před 5 lety, tak třeba nevím, Tiny Bob, prostě, což je jako firma, která má portfolio prostě třeba 10 těch vzdělávacích aplikací, tak před těma 5 lety měli třeba 1 nebo 2, dneska jich mají 10 nebo 15 možná.
No prostě nás hrozně napálili.
Jak to vlastně funguje v České republice obecně v tom vzdělávacím systému? Kdyby třeba teďko byl nějaký, poslouchal nás aktivní učitel, který by si řekl, já učím na základní škole prvouku a chtěl bych využít Hravouku. Je to dělaný i proto, aby to ten učitel mohl využít, anebo to je spíš dělaný proto, aby rodič doma si s dítětem sednul a zahrál si?
Já myslím, že obojí, a je právě hrozně důležitý, aby se takovýhle pedagogové našli, protože to v té škole přináší daleko jiný zážitky těm dětem, že nemá jenom tu klasickou frontální výuku, ale pomocí nějaký hry se dozvědí. Může to být koncipovaný třeba jako domácí úkol, ale každopádně je to pak víc vrstevnatý.
Ale jako myslím, že je potřeba dodat, že my jsme to jako nedělali s nějakým jako primárním cílem, že to bude jako učební pomůcka. Respektive my jsme s tou myšlenkou jako hodně dlouho koketovali, ale vlastně nikdy jsme se k tomu jakoby neodhodlali jít jako nějak jako napřímo tomu, že by to opravdu byla ta školní pomůcka. I protože jsme dostávali, my jsme vlastně jako zkoušeli konzultovat i třeba s nějakým učitelem a dostávali jsme jako hodně rozporuplný reakce, kdy nám jako vlastně jako některý lidi tvrdili, že k tomu musí být nějaký jako pracovní listy a že k tomu musí být prostě i nějaký jako background pro ty učitele a tak. A pak zase druhý, kteří tvrdili úplný opak, že vlastně přece učitelé nejsou hloupí, přece to dokážou použít. No a my jsme si tom nějak jako neuměli vybrat a říkali jsme si, že vlastně pro nás je jednodušší ta cesta jít jako prostě, jakož to bude ta encyklopedie pro toho koncového nějakého zákazníka, takže že to prostě pro nás bude jednodušší, když se najdou učitele, kteří to jako to budou umět nějak použít, což víme, že už jako jsou takový, protože se nám ozývají, tak to bude jedině dobře.
Co vlastně hravouka je? Kdybyste to měli čistě přiblížit z toho mechanického pohledu, co to vlastně je? Je to atlas, nebo je to věc, která umí vlastně ukazovat věci tomu dítěti samotnému bez pomoci toho rodiče? Co to vlastně je?
Já si myslím, že to je encyklopedie prostě.
Taková herní prvouka.
Ale jako myslím, že jako co se týče nějakého schématu, tak je to fakt jako encyklopedie. To znamená, že to má jako, kdybychom to přirovnali ke knize encyklopedický, tak tam taky vlastně můžeme si ji volně listovat, můžeme si ji volně procházet, můžeme si tam volně hledat informace a když nás něco zajímá, tak se u toho můžeme zastavit a když nás to nezajímá, tak můžeme rychle listovat dál. Akorát to používá trošku jiný prvky. Tam chodíme s tou myškou, můžeme si tam prostě kliknout a přehrát nějakou animaci, něco se z toho dozvědět, otevřít si nějakou textovou informaci a tak. Takže těma prvkama je to trošku jiný, ale myslím si, že to flow toho procházení je takový podobný právě té papírové encyklopedii.
Jak moc jste počítali s tím, že to musíte nejdřív vysvětlit těm rodičům? Protože dítě samotný si pravděpodobně hru nekoupí, nebo není to pro něj tak snadný jako pro toho rodiče, tak jak moc vlastně musíte vysvětlovat na začátku tu hravouku, nebo dítě je vržený okamžitě do vody?
Já myslím, že je vržený do vody a že je to tak celý jednoduchý a basic, že se v tom jednoduše vyzná. Ono tam totiž moc těch herních zábav jako takových tam, není. No, ona ta myška spíš jenom chodí.
Ona fakt jenom chodí a můžeš jakoby kliknout prostě nějakou tu věc, jak ji rozhejbat, anebo si tam použiješ lupu, kterou otevřeš vlastně ty texty informace, takže po té stránce je to jako jednoduchý. No.
Je to taková myš na procházce.
Pro jaký věkový skupiny je tohle vlastně určený, ta hravouka?
Jo, cílíme na předškoláky a první stupeň, tak ale ne úplně jako ty starší děti, spíš první, druhá třída. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the mirror way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel.
Yeah.
drifted and I made her one for the now and a living for the later. Never made it up to Minnesota, North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands she was saving the best for last. It only hurts when I laugh.
Moc, vy jste už vlastně řekli, že tam ten herní prvek vlastně je trošičku upozaděný z hlediska toho, že se tam spíš teda protěžují ty vědomosti, které jako jsou načerpané vlastně z té hravouky. Tak jak vlastně se to dá neobhájit, ale jak vlastně se to, je to hravý v tomhletom smyslu? Že co je vlastně ta herní náplň té hravouky?
Těžká otázka.
Jako my tam máme takový jako hravý prvky, jako že není tam jako... Není jich tam moc, ale jsou tam takový prostě elementy, jako dali jsme tam prostě pár takových třeba malých překvápek, jako který tam ty děti jako můžou najít a takhle. A nebo často prostě v těch animacích se jakoby prostě objeví něco, co právě třeba nebylo úplně zřejmý, ale jasný, jako já si myslím, že není potřeba si jako hrát na to, že tam jako nějakých jako vyloženě herních prvků tam prostě jakoby nějak extra moc není, to je pravda.
Možná v tom jsme právě jinačí, že máme hru, ve který se vlastně nic moc nehraje, ale i ta samotná procházka může být.
A ono třeba na tom App Store nebo Google Play to ani není klasifikovaný vlastně jako hra, tam je to jako aplikace. Mm-hmm. Vlastně je to v té kategorii jako aplikací vzdělávacích a ne jako hra.
Co vás naučil vývoj hravouky? Chcete třeba teďko se pustit do zeměpisouky nebo do nějakých dalších předmětů, který vlastně na základce se vyučujou?
No jestli jo, tak určitě nějakým jiným způsobem, protože tohle bylo fakt velký sousto v některých momentech.
My jsme hrozně bojovali vlastně s lokalizem, nebo obecně jako s textem a pak jako s lokalizacema, protože prostě Tereza asi jakoby byla zvyklá na to, že jako dělala ilustrované knížky a takhle, kde si ty vlastně věci jakoby sázejí v tom jednom jazyce pro jedno jako použití, tak vlastně ve chvíli, kdy jsme do toho dali nějaký dynamický texty a překlady, tak se to úplně celý jako...
No jo, ale důležitý je říct, že moje ambice ze začátku vůbec nebyla, že se to má překládat do nějakých jazyků. Já jsem prostě chtěla udělat hru v češtině a tohle to se nabalilo časem, tak to už potom jako těžko předvídat, když ten koncept na začátku nějak vypadá, tak je hrozně těžký potom to předělávat. Jasne. Na základě těch okolností, které se stávají.
Jak moc se to lišilo teda od toho úplně původního konceptu na začátku? Co je vlastně ten výsledek? Je to 50%, 100%, 10%? Procent toho, co jsi měl na začátku v hlavě?
No já si myslím, že se to zase tak moc neliší, protože my jsme vlastně, to bylo tak, že my jsme to začali dělat před 5 lety, to znamená někdy v únoru 2014 jsme se poprvé jako nad tím sešli. A vlastně Tereza to měla odevzdávat právě jako tu diplomku někdy v květnu nebo v červnu toho stejného roku. A já si pamatuju, že my jsme udělali takový první demo, to vlastně první kapitolu, která v té hře je, tak to jsme udělali za zhruba jakoby měsíc. To tak jako by se to připravilo a pak už prostě se teda muselo to udělat, tak prostě se to za ten měsíc poslední udělalo a tam jsme to jako vystavili na těch klauzurách a tam to měl docela dobrý ohlas, ale myslím si, že vlastně tak, jak to bylo vystavené na těch klauzurách, tak v podstatě tak ta první kapitola vypadá do dneška. Jako myslím si, že ten běžný uživatel nějaký nebo hráč nějaký tě to jako nepozná, ten rozdíl. To pod kapotou se tam změnilo v podstatě všechno, ale myslím si, že tam jako to v podstatě je stejný, tak jak to bylo.
Co ty další předměty? Může fungovat matematikouka?
Já si myslím, že jo, ale musí se to pojmout za nějaký dobrý konec, aby to bylo zábavný pro ty děti, nebylo to moc školomecký a zároveň, aby to bylo tak nějak vizuálně atraktivní, protože spousta těch aplikací je podle mě teda dost jako mizerně zpracovaná na to, jaký potenciál to má.
Hmm. V jakém ohledu jste to zkoušeli na dětech?
Na všech možných. My testujeme v průběhu 5 let na všech možných typech dětí.
Jaký jsou jejich reakce?
No převážně kladný, překvapivě. Výskají u toho, pískají z myší, zpívají si ty písničky, co tam jsou. To je trochu děsivý.
Vlastně, když nad tím takhle jako se bavíme obecně o tom, co všechno se muselo sejít, aby ta hravouka vůbec vznikla, tak ty mluvíš o písničkách, je tam spousta grafiky, je tam, jsou tam ty vědomosti, které vlastně jako ty děti pak čerpají. Tak kolik toho tam vlastně všechno je, kolik člověkohodin jste na tom nechali?
Tak člověkohodin fakt nevím.
To já taky ne, to jsme asi nepočítali.
Jako hodně.
Je to víc, než byste chtěli?
Já si myslím, že tam je, jako, že ten tý práce tak akorát, kolik to zaslouží. Já se nemyslím, že bychom jako, no.
Nepřepínali síly, ale je pravda, že ono teď se to hrozně rozprostřelo v tom časovém horizontu a měli jsme i v období, kdy jsme na tom třeba vůbec nepracovali. Hmm. Tak těžko říct člověku hodiny, fakt nevím. Hodně.
Pro tebe, Michale, jakožto zkušenýho vývojáře, tak co bylo nejtěžší vlastně? Já si to představu hodně laicky, ale když tak mě oprav. Musel jsi jakoby ubrat z toho, jako kolik hry tam dáš vlastně do toho, anebo to přišlo jako samo sebou ruku v ruce?
No, tak to my jsme tam od začátku, jako, my jsme to fakt jakoby nějak, s tím jsme jako nebojovali, to my jsme jako věděli od začátku, že to moc jakoby hra nebude. Co já jsem vlastně, akorát vím, že jsme se nějak na začátku úplně bavili, že já jsem říkal, že prostě, aby to nebylo opravdu jenom nějaká jakože rozhejbaná jako knížka, jo? Aby to prostě vypadalo aspoň trošku, aby to prostě bylo někam trošičku jakoby posunutý, což si myslím, že se tam jako povedlo. Takže po té stránce. Jako myslím.
Na to je Michal hodně háklivý tady na tyhle ty lehce rozhejbaný věci. To mu moc neštimuje. Tak buď se to musí dělat pořádně, anebo fakt nějaká velká hra, nic mezi tím neexistuje.
Co bylo vlastně takovým největším úskalím během vývoje? Na co jste narážili? Jako bylo to třeba i ten feedback od těch učitelů, že jako jste si nevěděli poradit, jak s tím? A nebo to bylo něco úplně jiného? Třeba jste hledali grafický styl, jakým se to vydá tak?
Já si myslím, že my jsme měli fakt potíženo toho technického rázu, myslím, v zásadě. Jakože prostě, jak si vlastně připravit ty animace, jak to jakoby vyřešit. My jsme pak ještě měli ten animátora Olivera Vršanskýho vlastně na ty další kapitoly. Tak jak to vlastně skoordinovat a jak vůbec jakoby vyřešit ty texty a pak jsme třeba řešili prostě překlady jako s nějakou komunitou dobrovolníků a tak dále, takže to si myslím, že bylo jako, to bylo prostě, to nás jako zabrzdilo prostě úplně nejvíc. No.
Mě třeba překvapilo, jak se na to nabalilo fakt strašná fůra lidí, že jsme začínali takhle ve dvou a mysleli jsme si, že to nějak prostě zmáknem a najednou přišla hudba, přišly ruchy, přišly lidi, co to potřebovali přeložit, těch bylo fakt ohromné množství, ta komunita těch překladatelů. A vznikl z toho takový úplně jako neuvěřitelný myšmašový svět plný různých jazyků, takže já jsem teďka poslední 3 měsíce nedělala nic jiného, než jsem odpovídala na e-maily překladatelů. Převážně v angličtině. Tak to bylo fakt jako zajímavý hrozně.
V kolika jazykových mutacích vlastně hravouka vychází?
Teď máme 16, no, ale budou ještě nějaký asi přibývat. Teď
holandština.
Holandština a korejština by měla přibýt třeba během měsíce. No.
Musí se to v něčem i předělávat, nebo to čistě jenom vezmeš texty, hodíš je do jiného jazyka?
No právě, že hodím do jiného jazyka, ale vzhledem k tomu, že my tam máme ty tabulky udělané trošku jakoby nešťastně v tom ohledu, že prostě to není připravené na jako dynamický texty, který můžou být různě dlouhý, takže vlastně každý ten překlad se musí ručně zkontrolovat a zalamit vlastně řádky. A tam je 1500 frází v celé hře, takže prostě se musí těch 1500 frází jakoby projít. a tam, kde to prostě přetejká, tak to buď nějak zalomit, nebo poprosit toho překladatele, ať to zkrátí a tak. No,
no s tím byla právě úplně největší práce. A to vlastně těch jazyků ještě není tolik, to ty hlavní aplikace jich mají třeba daleko víc, třeba i 40, což je fakt masec, to fakt nevím, jak dělají.
A je vlastně tohleto, ten zájem ze strany jako zahraničních vlastně těch překladatelů, je i tohleto nějakým důkazem toho, že třeba i v zahraničí takovýhle aplikace chybí?
No, spíš jsou jinačí asi, dělaný jinak.
Ale, no, já nevím, jako... Já úplně si nejsem jistý, co byly ty motivace těch jako překladatelů, kteří pro nás překládají. Myslím, že jako něco byli lidi, kteří byli fakt nadšení, že prostě si jim tohle ta věc jako líbí, kterou děláme. Myslím, že tam třeba část byl i lidi, že to byli nějaký studenti, kteří prostě hledali nějakou jako praxi, že si potřebují prostě nebo někdo, kdo jakoby začíná a tak, jako, a že k tomu třeba zas úplně nějaký extra vztah jako nemá, ale nevím.
A některý byli taky Češi žijící v zahraničí, že ovládali tu řeč a chtěli, aby jejich děti sice vyrůstají v zahraničí, ale aby měli tu českou apku přeloženou i do té řeči, kterou se učí.
Poslední otázka, proč vlastně prvouka? Proč je vlastně tím předmětem, kterým jste zvolili prvouka?
No, to vzniklo z toho, že jsem šla do toho knihkupectví podívat se, jak vypadají ty učebnice pro děti na první třídě a ta prvouka mi z nich přišla snad úplně jako nejstrašnější, tak proto.
Kde vlastně můžou lidi získat více informací o Hravouce a kde si ji můžou koupit?
Úplně jednoduše na hravouka.cz, tam jsou vlastně všechny odkazy na všechny možný story, kde se to dá, teda obchody, teda, kde se to dá nakoupit.
Tak jo, já vám moc děkuju za rozhovor a snad jsme inspirovali některý rodiče, který teď nás poslouchají, aby Hravouku ukázali svým dětem. Děkuju.
My taky moc děkujeme.
Quest od Mária k Minecraftu. Podcast Quest je váš průvodce herním světem. Quest. Více na wave.cz/podcasty.
Send to you.
Studio BioWare má reputaci mistrů na příběhy, i když ta reputace byla trošičku nalomena posledním Mass Effectem Andromedou, ale stojí za značkami Knights of the Old Republic, Dragon Age, právě ten Mass Effect. No a teďkon se vrhli do žánru šlutrů, to znamená shooter looter.
Což znamená, že se tam hodně střílí a pak si z těch zabitých nepřátel berete hodně věcí.
A ten shooter looter se jmenuje Anthem. Já se zeptám Šárky, protože Šárka bude udělovat finální verdikt nad touhletou hrou. Já se ti zeptám na jednu takovou hodně konkrétní věc. Za kolik starých bel stojí příběh ve hře Anthem?
Achich, ty jo, to se ptáš na takovou hodně... Hodně konkrétní otázku hned na úvod.
Jasně, jako. Já se tam trochu poučeně, protože já jsem si o té hře hodně četl, mám tam nahráno pár jako slabých hodinek, asi 4 nebo 5 hodin. A ten příběh mě teda absolutně nezajímá, musím říct.
No, to mě taky ne.
Pokud jsem to správně pochopil, tak nezajímá ani recenzenty po celém světě.
No, on je tam ten problém, že já jsem hry od BioWare vždycky hrála právě kvůli těm příběhům. A tady jsem taky očekávala, že když už mě nebude bavit třeba ta hratelnost, tak by mě mohl bavit alespoň ten příběh. Bohužel se tak nestalo, takže zatím se vyhnutý otázce na starý bely, ale řekla bych, že ten příběh nestojí ani za starou belu.
Já jsem, jako čekal jsem to, jako tuhle tu odpověď, proto se tě zeptám na trochu míň konkrétní otázku. Jak velký je svět Anthem? Protože ten otevřený svět, ve kterém se to odehrává, tam je jenom jedna mapa, že jo, v celé hře. V porovnání třeba s Destiny nebo Destiny 2, jak vlastně na jak velký ploše se pohybuješ?
No, to je taky trošku složitější, protože tam máš několik režimů. Buď můžeš do toho volného světa vyrážet ve freeplay, a plnit si tam takový jako náhodnější setkání, sbírat si různé věci.
To znamená,
bez příběhu, anebo se tam vydáváš ze základny z takového velkého města na konkrétní mise. A hned můj první problém s Anthem je, že všechny ty lokace, ačkoliv ten volný free play je v celku velký a bez loadingů, tak jinak jsou ty lokace vždycky oddělený loadingem. A vždycky se musíš vrátit, když si chceš předělat nějakou část výbavy, protože po tom světě se pohybuješ prostřednictvím javelinů. Jsou tam 4 typy. A když si mezi nima chceš přepnout jen tak v tom světě, tak to samozřejmě nejde.
Javelin je to brnění, ve kterém
lítající Iron Man. Brnění, ano. Takový Iron Man, na začátku začínáš s takovým základním rangerem, kde si trošku osaháš, jako co to všechno umí, pak si postupně otevřeš i ty další obleky, je tam Colossus, což je takový tank, pak je tam Storm, ten zase jako umí ovládat trošku živly, je to takový jako maličko magič, ale je to sci-fi, takže žádný magič. A pak je tam Interceptor, který je z nich takový nejrychlejší a měl by vlastně ideálně být pořád ve vzduchu, ale to nemůže, protože jakmile seš ve vzduchu a nekryješ se, tak tě tak jako do 10 sekund něco totálně sejme.
Takže ta hra je těžká, když hraješ teda za toho Interceptora?
To zase vlastně ani ne. Je dobrý říct, že všechny ty mise musíš hrát v partě 4 lidí. S tím, že je docela obtížný se setkat se svýma kamarádama. a kooperovat.
Aha.
Protože po každý té misi vás to vrátí do toho základního hubu, do té základny a tu partu to totálně rozhází, takže pak jako v té další misi už se pravděpodobně neschledáte a je to takový strašně uživatelsky nepříjemný, nepřístupný, do toho prostě furt nějaký načítání, když si chceš vyzkoušet nějaký nový kousek výbavy, tak to neověříš si to, dokud s tím nejdeš do té mise a musíš ji dohrát celou, aby si ho mohl vyměnit zase zpátky.
Je to takový, jako v podstatě popisuješ škrábání nechtů po tabuli, jako trošku. Protože moje uživatelská zkušenost s Anthem je taková, že já jsem tam odehrál nějaký úplně totální začátek, jako než dostaneš možnost si vybrat toho svého Javelina a pak nějaký mise těsně potom. Vybral jsem si toho tanka. A
to jsi vybral úplně nejhůř, co jsi mohl vybrat.
Já jsem chtěl říct, že evidentně to byla dobrá volba.
Aha.
Protože hnedka v té první misi, kterou jsem jako hrál, která je příběhová, což znamená, že jdeš zachránit nějakého vědce tam, tak tam nás to hodilo jakoby s náhodnýma hráčima, se kterýma jsme nekomunikovali v rámci party chatu a jenom jsme jako tak nějak jako koukali, co ty ostatní dělají, tam je možnost jakoby vidět je i skrz zdi, takže ty vidíš, jakože prostě tenhle ten se s něčím potýká, jakmile je dole, tak ty to samozřejmě taky vidíš a tak dál. A já jsem jako začal plnit tu roli toho tanka a možná to bylo jenom jako pro počáteční štěstí. Jo,
štěstí začátečníka.
Ale prostě velmi dobře jsem si zahrál. Všichni plnili to, co měli a když to fungovalo, tak to fungovalo dost dobře.
Je pravda, že navzdory tomu, jak je Anthem ve své podstatě rozbitá hra, tak musím říct, že má hodně dobrou komunitu. Že se mi nestalo, že by právě jako mi to ty náhodný osobní hráči nějak kazili. Ale zároveň jsem nikdy neměla nějaký dobrý pocit z toho hraní, protože většinou ti to vyplivne, když plnit tu misi. A ten loading třeba trvá každému jinak dlouho, takže ostatní už letějí na místo té mise a tobě začne blikat takový ten výstražný ukazatel, aby ses urychleně uchýlil za nima. Když ne, tak ti to kopne do dalšího loadingu a objevíš se u nich, oni už tam většinou jsou v nějaký totální bojový vřavě, takže se musíš rychle zapojit. No a jako těžký to určitě není, ale zároveň mi to nepřišlo ani zábavný. Jako to střílení tam funguje, jako zabíjíš věci, různý potvory, které jsou takový jako nějak generický, všichni už jsme to viděli v jiném sci-fi nebo fantasy a padají z toho zajímavé věci, jenomže i když ti vypadne něco vzácného a ty se úplně těšíš jako co to vlastně je, tak na to nemůžeš podívat okamžitě, ale musíš počkat, až ta mise skončí a objeví se ti tam prostě ten dlouhej seznam lootu. Takže prostě jako, i když ti vypadne něco legendárního, tak jako ty v tu chvíli nevíš, jestli je to věc, kterou nepotřebuješ, anebo jestli prostě jako se máš radovat.
It is the cardinal sin.
Tohle mi přijde jako dost vlastně začátečnická chyba, jako dělat design té hry takovej, jaký ty ho popisuješ. Protože jako principem, ať už Destiny, nebo teďko aktuální Division, nebo tak, i takovýho Diabla, je fakt, že prostě něco ti vypadne, okamžitě se chceš podívat, že jo? Co to
no,
je?
A ideálně
si to okamžitě nadat na sebe. Já jsem ještě jednu výtku k tomu lootingu vlastně jsem slyšel, a to je, že ti vlastně nepadají moc dobrý věci. Že jako strašně dlouho trvá, než jako ti spadne něco teda pořádného.
Tak, tohle BioWare údajně opravili posledním patchem, který u lidí, co už mají maximální level, omezí padání předmětů s těma jako dvěma nejnižšíma stupněma vzácnosti. Nicméně, tak nějak pozapomněli zvýšit pravděpodobnost u těch lepších věcí. Takže teďka ti jako většinou nevypadne nic, co by tě zajímalo.
Je ta hra špatná?
No, na poměry BioWare určitě.
Na poměry a Mass Effect Andromeda?
I Mass Effect Andromeda je oproti Anthem podle mě vynikající záležitost a vlastně se mi po ní trošku stejská.
Okay.
A já mám hlavně problém s tím, že mám pocit, že oproti Destiny, který sice mělo jako docela bolestivý to spuštění a byly tam problémy, které ale opravili jako v těch následujících updatech a datadiskem a teď je to jako vynikající hra, tak u Anthem si nejsem jistá, jestli některé ty chyby nejsou tak hluboko v game designu, aby to šlo jakkoliv opravit. Protože pořád tam bude strašně moc těch otravných věcí, ať už jde o ty loadingy, ať už jde o to, že vlastně jako ten příběh, ten se odehrává z velké části v tom městě a ty mise jako nemají žádný, ty mise venku nemají žádný cutscény a ještě do toho, jak ty střílíš, tak ti ty ostatní postavy do toho hází nějaký hlášky jako dialogy a prostě ten obsah té mise, na což ty nemáš absolutně šanci se soustředit, protože prostě jako tady střílíš obrovitánskýho mamuta.
Co tam mamuti, jo?
Ne, nejsem tam mamuti, já jsem, nevím, proč jsem řekla mamuta, ale střílíš gigantickýho robota a do toho jako ti tam někdo říká, jo, tohle je prostě jako fakt strašně, strašně starý artefakt a tyhle ty lidi umřeli jako za to, aby zachránili planetu a úplně si říkáš, co, jaký lidi,
odehrává se to na zemi.
Roboti. Není to tak úplně země.
Okay. Je na té hře vůbec něco dobrýho? Zatím jsme jako popisovali vlastně ty věci, které jako tak dobrý úplně nejsou.
Mm-hmm.
Ať už je to nějaký jako design vlastně toho, kdy se ti loaduje obrazovka a tak dál. Toho, jestli tě to nechá s tvojí partou po konci mise a podobný. Jako
to, že ti to mohlo donedávna usmažit konzoly.
To vůbec jako to už je late news, jako tohleto, ale je na té hře vůbec něco dobrýho?
Já bych řekla, že je hodně pěkná graficky, takže když se dostaneš do toho freeplaye a můžeš si tam tak jako prolítávat mezi těma vodopádama a po těch krajinkách a kochat se horama, takovýma roztmelejma zvířátkama, který tam jako poskakujou, tak je to svým způsobem docela pěkný. Ale z hlediska hratelnosti,
je to asi dobrý doporučit někomu, kdo si na to chce počkat, to znamená, že jako nechce to hrát teďko hnedko, a třeba za půl roku by si to mohl jako zkusit a mohlo by to být nějakým lepším stavu než je do teďko?
Já se k Anthem rozhodně plánuju vrátit, protože oni krom toho, že se snaží teda intenzivně pečovat, tak už zveřejnili i plán nějakého dodatečného obsahu. A počkáme a uvidíme, no.
Kolik dáváš ale teďkonc velkých naštvaných robotů, který prolítávají vodopádama?
No.
Je to těžký? Je to těžký říct?
Je to těžký.
To znamená, že vlastně něco v té hře je, že něco tě tam jako zaujalo.
Něco tam je, ale je to hodně, hodně hluboko. a mnohem radši bych byla, kdyby to byl jako nějaký kompaktní zážitek, který si můžu užít a nemusela jsem se k tomu prokopávat.
Jasně.
Strašně hluboko, takže se obávám, že jako jeden hodně smutný Iron Man z pěti. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. War is another day, hey. And you won't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run. It's time to run. This ride is a journey to run, boy, run. The secret inside of you, run, boy, run. This race is a prophecy, run, boy, run. And disappear in the trees. Always another day, hey. You won't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Tomorrow is another day, hey. When the night fades away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run.
Už na začátku tohoto questu jsme říkali, že se v retru budeme bavit o Duně dvojce. Mimochodem tohle je taková obnovená premiéra naší rubriky Retro, na kterou jsme trošičku zapomínali. Ale bylo tolik věcí, o kterých jsme se chtěli bavit, že prostě na retro nezbýval čas, ale teď na něj čas je. A Duna dvojka je hra, kterou navrhla Šárka, že bychom si mohli probrat v retru, protože evidentně k ní má nějakou velmi osobní vzpomínku.
Já na ní mám takovou citovou vazbu ze svého dětství, kdy jsem s hrama přicházela do styku tak jako pozvolna a moc rád jí hrával můj táta. A já pak jako postupem času jsem si našla cestu i k těm knížkám a teď vlastně mě hrozně zaujalo, že ta značka Duna by se mohla vrátit. A dokonce by se mohla vrátit právě v té formě strategie.
To by bylo super, protože vlastně vznikly Duna 2 byla strategie, před ní byla Duna jednička nebo Duna vlastně, což byl takový mix adventury a trošičku strategie.
A byla tak trošku na motivy toho filmu od Davida Lynche, který tak máme, myslím, oba rádi.
Říkej tomu, jak chceš. Pak vznikla Duna 2000, což byl vlastně remake. Pak byl Emperor Battle for Dune, což byla trojrozměrná verze vlastně pořád úplně tý stejný hry. A to je vlastně celý.
No, a je to docela škoda, podle mě, protože ten prostor tady je.
Rozhodně existuje minimálně jedna zrušená hra, která byla v podstatě jako adventura Duna, která měla... Podobně, představte si to podobně, jako je třeba Tomb Raider, ale se statickýma kamerama, takže něco jako Resident Evil si starý prostě, tak něco takového byla jedna zrušená Duna. Pak samozřejmě existovala, hráči webových her ví, že existovala webová hra Duna, to znamená takový tabulky, do kterých jste se nalogovali a hrál se tam za jeden z těch klanů, já jsem hrál za Ordose vždycky. A přispívali jste vlastně tomu impériu tím, že jste byli těm pěšák, který jako stavil ty farmy. A...
Potřebujeme více koření.
Přesně, potřebovalo to vždycky víc koření, nikdy nebylo dost koření.
To je podle mě ideální prostor pro mikrotransakce v dnešní době.
Ani nestraš. No ale co se teď děje s Dunou? Vrátíme se určitě ještě k té Duně dvojce, ale vlastně pojďme si jenom shrnout, co teďko se děje s Dunou.
No tak teďka se chystá hollywoodský film s hodně silným castingem a vlastně i režisérem.
Dělá ho můj oblíbený režisér.
Denis Villeneuve je... řekněme, z těch kvalitnějších v dnešní produkci.
Dělal Blade Runner novýho?
No právě.
Nebo Arrival.
Nicméně na hry z univerza Duny se zřejmě podle všeho teďka vrhne Funcom, protože nakoupil licenci a krom toho, že teďka jako vyvíjejí strategii z vesmíru Conana a vlastně vydali už jedno takový MMOčko z vesmíru Conana, tak taky úzce spolupracují se studiem Petroglyf, který právě pro ně dělají tu strategii Conan Unconquered. A shodou okolností je tohleto studio plný veteránů z Westwoodu.
Já myslím, že teď se spoustě lidem takhle zježili ty chlupy.
Jo, 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 jo. Cítím jako to šimrání na páteři. A ty stály právě za tou naší oblíbenou legendární Dunou dvojkou.
Já myslím, že to je vlastně docela dobrý, že jsi zmínila tu Dunu, jakože se o ní dneska budeme bavit, protože já jsem uplynulý týden hrál Command & Conquer 3 Cain's Wrath, což je datadisk pro Command & Conquer 3, na který právě ještě některý z těch původních jako tvůrců té Duny vlastně dělali. A mimochodem na YouTubeovém kanálu Ars Technica existuje taková jako série rozhovorů s herníma vývojářema a jedním z nich je Louis Castle, což je právě jeden z těch lidí, který dělali na té původní Duně, na Command & Conquer a dělal ve Westwoodu i na ostatních hrách jako Lands of Lore a Blade Runner. No a on tam zmiňuje právě jako zkušenosti toho, jak dělat pathfinding, jako těch jednotek vlastně. A je to asi 10-minutový hrozně takový těžký video na strávení, ale když se na něj podíváte a dáte si pozor, jako až se budete dívat na něj, tak myslím, že to je taková velká studnice vědomostí, jak se vlastně tehdy dělali real-timeový strategie.
Tak vzhledem k tomu, že do té doby se jich moc neudělalo, tak si myslím, že oni museli začínat fakt hodně od píky a přišli v té době s celkem revolučníma konceptama, jako je Fog of War a
no vlastně, on to nebyly revoluční koncepty, on to bylo úplně nový a
právě,
nikdo jako
právě,
nevěděl.
Jako úplně neprobádaný a na to, jak vlastně nevěděli, co dělají, protože si to museli vymyslet, tak to doteďka
Funguje. Vlastně doteďka se dá říct, že jako, když vyjde klasická real-timeová strategie, tak je to opis Duny 2.
Všichni kopírujou Dunu 2.
A já si v 90. letech v herních časopisech pokaždý, když vyšla recenze na nějakou strategii, která nebyla úplně dobrá, tak to bylo, no je to takový slabší odvar Duny 2 prostě. Jako ty opravdu dobrý, jako je StarCraft třeba, nebo Total Annihilation, tak ty si jako zasloužil jako místo na slunci jako sami, že už to jako, možná tam někde Duna 2 byla zmíněna jako v té recenze, a nebylo to jako, že no tak je to jenom prostě jako kopírka. No. No ale vlastně asi dneska docela rád zahraju ty kopírky, protože real-timeových strategií moc nevychází, těch klasických, dunovských.
Ale kdyby vyšla taková klasická dunovská strategie. On Funcom už začal mluvit o tom, že by vlastně měly vzniknout minimálně 3 hry v následujících, nevím, asi no několika letech, teďka nechci kecat.
Ve 2020 má jít ven ta multiplayerová věc vlastně souběžně s tím filmem.
Tak a já bych se vůbec nezlobila za nějakou takovou, klidně i kdyby mi udělali remake té Duny 2.
A mimochodem, pokud máte absťák a chtěli byste si zahrát nějakou strategii, tak právě to studio Petroglyph udělalo 8-bit armies, což je vlastně jako taková velmi zjednodušená verze real-timeové strategie, úplně bez příběhu, jsou to jenom jako mise, žádný animačky tam nejsou, což je škoda, protože jako všichni by chtěli Kejna, že jo, znovu zpátky. Je to prostě úplně klasická real-timeová strategie, ve které máte ten Construction Yard, který se jmenuje Construction Yard, jsou tam Barracks, který se jmenuje Barracks.
Já jsem se na tom tak krásně tehdy naučila anglicky, protože tam prostě si vystačilo asi tak s 20 slovíčkama. Jedno z nich bylo koření.
Tak jo, tak my jdeme teďko, uvolníme místo kořenům, jestli už jako nás vytlačilo z vysílání a jdeme na konec. Na příští týden jsme si opět přichystali rozhovor. Ještě je to takový překvapení, nebudem vám říkat, s kým to bude, ale poslouchejte příští quest, tam se to dozvíte. No a v příštím questu si budeme povídat něco i o Division 2.
Budeme doufat, že to bude lepší kooperace než Anthem, což není tak těžký.
Věru doufám, protože já se na tu hru hodně těším, musím říct. Mně se strašně líbila jednička. A dvojka, už tam mám trošičku nahráno. A jako dobrý.
Ne, neprozrazuj.
Neprozrazuju, ale jako dobrý. Uvidíme za týden. Do té doby se mějte, poslouchejte quest, pokud jste neslyšeli předchozí díly, tak si poslechněte i starší. No a tohle je od nás všechno. Mějte se, čau.
Čau.
Quest, váš průvodce světem počítačových her. Game over.